რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალში გადადეს უკანონო პატიმრის ყოფილი სამხედროს მამუკაჩხი კვადის ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი.
გადადების რამოდენიმე მიზეზი შეიძლება არსებობდეს. მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ არის სუდ მდგომარეობაში.
საპროტესტო აქცია განახლეს ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობით დაზარალებულებმა.
უკვე დაინგრა სახლები და უკვე გამოვიდა სახლი მწყობრიდან და აწინ ინდგა ჩერებულა და გიტარა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს რუსეთმა უკრაინა დაადანაშაულა საჰაერო სივრცის დარღვევასა და ორი საბრძოლო ვერტფრეინდან ბრიანსკის ოლქის ერთ-ერთი დასახლების დაცხრილვაში. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებით შუადღისით უკრაინულმა ვერტფრენებმა სულ მცირე 6 ავიადარტყმა განახორციელეს სოფელ კლიმოვოს რაიონში საცხოვრებელ სახლებზე. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი შედეგების შესახებ არაფერს უწყება. რუსეთის განცხადება კატეგორიულად უარყვეს უკრაინის ხელისუფლებაში. ეროვნული უშიშროების საბჭოში განაცხადეს, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებმა უკვე დაიწყეს საკუთარ ტერიტორიაზე ტერაქტების მოწყობის გეგმის რეალიზაცია, რათა ანტიუკრაინული ისტერია გაამძაფრონ. რუსეთის პრეზიდენტი ინფორმირებულია შავი ზღვის ფლოტის ფლაგმანის სარაკეტო კრეისერ მოსკვაზე ხანძრის და მისი შედეგების შესახებ. ამის თაობაზე დღეს მედიას უთხრა პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. შეკითხვას რა რეაქცია ჰქონდა პუტინს, პესკოვმა უპასუხა, რომ ამაზე ვერაფერს იტყვის. კრემლის პრესმდივანმა კონკრეტული პასუხი არ გასცა შეკითხვასაც, რა მოხდა გემზე, და მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ეს თავდაცვის სამინისტროს თემაა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ წუხელ დაადასტურა მანამდე უკრაინული მხარის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ სარაკეტო კრეისერი სერიოზულადაა დაზიანებული. სამინისტროს ოფიციალურ მოკლე შეტყობინებაში, რომელიც წუხელ გავრცელდა, ნათქვა მიიღო, რომ სარაკეტო კრეისერზე ხანძრის შედეგად მოხდა საბრძოლო მასალების დეტონაცია, გემი სერიოზულად დაზიანდა, ეკიპაჟი კი სრულად ევაკუირებულია. მანამდე 13 აპრილს ღამით ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაქსიმ მარჩენკომ ტელეგრამ არხით გავრცელა ინფორმაცია, რომ შავი ზღვის უკრაინელმა დამცველებმა რუსული გემი სერიოზულად დააზიანეს რაკეტა ნეპტუნით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო კრეისერზე ხანძრის გამომწვევ მიზეზს ამ დრომდე არასახელებს. დღეს დღისით გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით ხანძარი ლოკალიზებული იყო, საბრძოლო მასალების აფეთქება შეწყდა, გემს ცურვის უნარი შენარჩუნებული აქვს, მისი ძირითადი სარაკეტო შეიარაღება არ დაზიანებულა და მიღებულია ზომები პორტში კრეისერის ბუქსირით გადასაყვანად. განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებს უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხრეთის სარდლობის სპიკერი ვლადისლავ ნაზაროვი. მისი განცხადებით, უკრაინული რაკეტა ნეპტუნით მნიშვნელოვნად დაზიანებული რუსული კრეისერისთვის დახმარებას ცდილობდნენ სხვა გემები, თუმცა ზღვაზე შტორმის და საბრძოლო მასალების ძლიერმა აფეთქებამ კრეისერი გადახარა და ჩაძირვა დაიწყო. უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მიიღებს დამატებით $800 მილიონ შეიარაღებას. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ პენტაგონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ შეიარაღების ახალი პარტიის მიწოდება დაუყოვნებლივ დაიწყება. ჯონ კერბის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას გადასცემს M17 ტიპის 11 ვერტფრენს, 18 ჰაუბიცას, M13 ტიპის 200 ამერიკულ ჯავშან ტრანსპორტიორს, ასაბძლო მანქანას, 40,000 საარტილერიო ჭურვს, დამატებით რაკეტებს, ტანკსაწინააღმდეგო სისტემისთვის ჯაველინი, ასევე ეგრეთ წოდებულ კამიკაძე დრონებს, ჰაერსაწინააღმდეგო რადარებს და ქიმიური და ბიოლოგიური შეტევისგან დამცავ დანადგარებს. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, რუსეთის შეჭრის შემდეგ 24 თებერვლიდან ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას გაუწია დაახლოებით 2 მილიარდ 600 მილიონი დოლარის დახმარება. თავდაცვის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგამდე მედია საშუალებებით გავრცელდა ცნობები, რომ შეერთებული შტატები აპირებდა უკრაინისთვის დამატებით 750 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარების გაწევას. ამ საკითხზე გასულ ღამით ტელეფონით ისაუბრეს პრეზიდენტებმა ბაიდენმა და ზელენსკიმ. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დასავლეთის სახელმწიფოებს მუდმივად მოუწოდებს რუსულ აგრესიასთან გასამკლავებლად უკრაინისთვის რაც შეიძლება მეტი იარაღის მიწოდებას. კანადის პრემიერ-მინისტრი ჯასტინ ტრუდო იზიარებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის შეფასებას, რომ ის, რასაც რუსეთი უკრაინაში აკეთებს, გენოციდია. კვებექში მყოფმა ტრუდომ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არსებობს გენოციდის განსაზღვრის ოფიციალური პროცესი, მაგრამ სწორია, როცა სულ უფრო მეტი ადამიანი იყენებს სიტყვა გენოციდს იმის აღსაწერად, რაც ვლადიმირ პუტინმა უკრაინაში გააკეთა. კანადის პრემიერ-მინისტრის თქმით, მისი ქვეყანა იყო ერთ-ერთი პირველი ინიციატორი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში პროცესის დასაწყებად, რათა რუსეთის პრეზიდენტს პასუხი მოეთხოვოს უკრაინაში ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის. 12 აპრილს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გენოციდად შეაფასა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მოქმედება. ტერმინ გენოციდის გამოყენებისგან თავი შეიკავა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა. საბოლოოდ გადაწყდა, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილთან ერთად უკრაინაში გაემგზავრება დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში იქნებიან დეპუტატები პარლამენტში წარმოდგენილი ყველა პოლიტიკური ჯგუფიდან. ეს ოპოზიციის მოთხოვნა იყო, თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად უკრაინაში წასვლაზე დღეს უარი თქვეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. მათი ეს გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს დეპუტატებმა სხვა ოპოზიციური პარტიებიდან. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ კი განაცხადა, რომ დელეგაცია იდეალურად დალაგდა, უკრაინისადმი სოლიდარობა მრავალპარტიული ფორმით იქნება გამოხატული და ომის პარტია წარმოდგენილი არ იქნებაო. უკრაინაში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის გამგზავრების ზუსტი დრო ჯერჯერობით უცნობია. წინასწარი ინფორმაციით დელეგაცია ხვალ ან ზეგ გაემგზავრება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალში უნდა გამართულიყო, თუმცა არ შედგა ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის მამუკა ჩხიკვაძის ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი. ის უკანონო პატიმრობაში გასული წლის დეკემბრიდან იმყოფება. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მამუკა ჩხიკვაძე ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს სოფელ ნიქოსთან. ის გარემოება, რომ მამუკა ჩხიკვაძე ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეა, კიდევ უფრო ამძაფრებს შეშფოთებას მისი მდგომარეობის გამო. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ სასამართლოში მამუკა ჩხიკვაძის პროცესი 13 აპრილს უნდა გამართულიყო. თუმცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ შექმნილი ცხელი ხაზის მეშვეობით აცნობეს, რომ პროცესი გაურკვეველი ვადით გადაიდო. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ მამუკა ჩხიკვაძის დაკავების შესახებ გასული წლის 12 დეკემბერს გახდა ცნობილი, როცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მოკლე ცნობა გააავრცელა. ყოფილი ჯარისკაც მამუკა ჩხიკვაძე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემონიკოზის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. მანამდე ის ჯერ შინდისის გმირთა მემორიალთან იმყოფებოდა, მოგვიანებით კი ნიქოზის სასაფლაოსთან შეამჩნიეს. 14 დეკემბერს მისმა მეგობრებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ჩხიკვაძეს ცხინვალის იზოლატორში სცემენ და არა ადამიანურად ეპყრობიან. იანვარში ოკუპირებული ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში საქართველოს სამი მოქალაქე, მათ შორის ყოფილი ჯარისკაცი მამუკა ჩხიკვაძე, მოინახულეს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებმა. კომიტეტში განაცხადეს, რომ მოინახულეს მამუკა ჩხიკვაძე, ვალერი კანიაშვილი და კახაბერ ნათაძე. მათ ოჯახებიდან გაგზავნილი წერილები გადასცეს. ორგანიზაციას დაკავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ განცხადება არ გაურცელებია. მხოლოდ ის თქვა, რომ მამუკა ჩხიკვაძეს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული, თუმცა მას შემდეგ კიდევ სამი თვე გავიდა. პროცესი კი ამ დრომდე არ გამართულა. ჩხიკვაძის ბიძამ, მილარ კაპანაძემ მაშინ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ წითელი ჯვრის დახმარებით გამოგზავნილ წერილში მისი ჯანმრთელობის შესახებ განსაკუთრებული არაფერი ეწერა. შემოგვითვალა, რომ ყველაფერი რიგზია და კარგად არის. ნაცემი რომ იყოს, მაინც არ იტყვიან. მოითხოვთ, რომ გამოუშან. მთავრობამ უნდა იაქტიუროს, თქვა მილარ კაპანაძემ. ჩხიკვაძის ადვოკატი ნიკოლოზ ლეგაშვილი ცდილობს დაკავებული შესახებ დამატებით რაიმე სახის ინფორმაცია მიიღოს. მან სტრასბურგის ადამიანის უფლება და სასამართლოსაც მიმართა და იქიდან პასუხიც მიიღო, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციას, როგორც ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ მხარეს, ჩხიკვაძის შესახებ კითხვები გაეგზავნა. მაგრამ რუსეთი ამ კითხვებზე არ პასუხობს. საქმის გაჭიანურება ლეგაშვილს ჩხიკვაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ეჭვებს უჩენს.
ვერაფერს გამოვიცავთ, რომ სიცოცხლის საფრთხე მოქრება ცოცხალია თუ არა, პრობლემა არის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ჯერ ისეთ რო პროცესების გადადება ხდება, გადადების რამოდენიმე მიზეზი შეიძლება არსებობდეს. მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ცუდ მდგომარეობაში.
ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის მეგობრები საქართველოს ხელისუფლებას ცხინვალის იზოლატორიდან საქართველოს მოქალაქეების გასათავისუფლებლად უფრო მეტად ქმედითი ნაბიჯების გადატყვისკენ მოუწოდებენ. ჩხიკვაძის მეგობარი ნათია გუმბერიძე ფიქრობს, რომ მამუკას მდგომარეობა მძიმეა და მის შესახებ ინფორმაციას ცხინვალი განსაკუთრებით ასაიდუმლოებს.
სასამართლო პროცესების გადადება იწვევს იმისთვის, რომ ისინი არიან ან მძიმე მდგომარეობაში და ამის გამო ხდება ამ პროცესების გადადება. ცოცხლები არიან თუ არა, ისიც არ ვიცი. არანაირ ქმედით ნაბიჯებს არ დგავს არც მთავრობა, არც გარკვეული უწყებები.
4 თვია რაც მამუკა ჩხიკვაძე ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. მის შესახებ ინფორმაციას ქართული მხარე ან ერგნეთის შეხვედრებზე, ან ცხელი ხაზის მეშვეობით იღებს. კიდევ ერთი ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე ლევან მაჩაბელი ასევე ელოდება ცხინვალში სასამართლო პროცესის დაწყებას. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების კომიტეტმა საქართველოს მოქალაქის დაკავების შესახებ 31 მარტს განაცხადა. ეგრეთ წოდებულ კაგების ცნობით, სოფელ ქერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ოკუპირებულ სოფელ გოიათასთან დააკავეს ყოფილი ჯარისკაცი ლევან მაჩაბელი. კაგებემ საქართველოს მოქალაქის გადასვლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პროვოკაცია შეაფასა. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი ასევე იტყობინებოდა, რომ ლევან მაჩაბელს სურვილი ჰქონდა უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლველად წასულიყო. თუმცა მას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო უარი უთხრეს და ამის შემდეგ გადაწყვიტა ზიანი მიეყენებინა ცხინვალში მყოფი რუსი ჯარისკაცებისთვის. ლევანის დამ ნინა მაჩაბელმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ ეს იყო აბსურდული ბრალდება. საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი განიხილეს 12 აპრილს ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ირაკლი ანთაძემ მხოლოდ ის თქვა, რომ სახელმწიფო საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით მათ გასათავისუფლებლად მუშაობს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის წინასწარი დაკავების იზოლატორში და ციხეში ამჟამად საქართველოს 8 მოქალაქე იმყოფება. დე-ფაქტო ხელისუფლება მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებას უყენებს. დაკავებულთაგან სამი პირი სასჯელს უკვე იხდის, ხუთი მათგანი კი ეგრეთ წოდებულ სასამართლო პროცესის გამართვას ელოდება, მათ შორის მამუკა ჩხიკვაძე და ლევან მაჩაბელი.
რატომ გადაიდო მამუკა ჩხიკვაძის ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი ოკუპირებულ ცხინვალში, რის შესახებაც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა, უცნობია მის შესახებ. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს რამე კონკრეტული განმარტება არ გაუკეთებიათ. სავარაუდოდ ერთ-ერთ მიზეზად შესაძლოა განიხილებოდეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებული პროცესები. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ადგილობრივმა დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციამ ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური დანიშნა 28 აპრილს და ამ მეორე ტურში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან დე-ფაქტო რესპუბლიკის ამჟამინდელი მოქმედი პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი და პარტია ნიხასის თავმჯდომარე ალან გაგლოევი. ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 10 აპრილს გაიმართა, გაგლოევმა უფრო მეტი ხმა მიიღო ვიდრე ბიბილოვმა. დე-ფაქტო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დღეს გამოქვეყნებული შემაჯამებელი ოქმის თანახმად ალან გაგლოევს მხარი დაუჭირა 38.55%, ხოლო ანატოლი ბიბილოვს 34.95%. ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური პირველიდან ორ კვირაში, ანუ 24 აპრილისთვის უნდა დანიშნულიყო, თუმცა ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული კანონებით კენჭისხრა არ ტარდება სადღესასწაულო დღეებში. 24 აპრილს კი ცხინვალის რეგიონში აღდგომას აღნიშნავენ. რაც შეეხება მეორე ტურის თარიღად გამოცხადებულ 28 აპრილს, ის ხუთშაბათია და მას ადგილობრივი დე ფაქტო ხელისუფლება, როგორც ცხინვალიდან იუწყებიან, უკმეთრედ გამოაცხადებს. შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიერ ჩატარებული არჩევნები, საუბარია ჯერ კიდევ ეგრეთ წოდებულ პირველ ტურზე, რომელიც 10 აპრილს გაიმართა, განცხადებები გავრცელეს ევროკავშირმა, ნატომ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, უკრაინამ და საქართველოს სხვა პარტნიორმა სახელმწიფოებმა. ისინი ამარჩევნებს არალეგიტიმურად აცხადებენ და მხარს უჭერენ საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ოკუპირებულ რეგიონში ჩატარებულ არჩევნებს ცნობენ მხოლოდ რუსეთი, ვენესუელა, ნიკარაგუა, სირია და ნაურუ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ისევ საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ ის მოქალაქეები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ბათუმის ეგრეთ წოდებული შემოვლითი ავტომაგისტრალის მშენებლობა, მათი საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და ზოგადად საცხოვრებელი გარემო გააუარესა. რას მოითხოვენ ისინი, ამას ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში მახინჯაურის დასახლებაში მცხოვრებმა თეოლობით მოქალაქემ საპროტესტო აქცია გამართა და პრობლემებზე რეაგირება მოითხოვა. პრობლემები კი, როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, მას შემდეგ დაიწყო, რაც საცხოვრებელ სახლებთან ახლოს დასახლებაში ავტობანის სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო. ადგილობრივები იხსენებენ, რომ სამი წლის წინ ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოების წარმოებისას დაებზარათ სახლები. საცხოვრებელი გარემო კი, სადაც ძირითადად კერძო სახლები და ბაღები აქვთ, იმდენად აუტანელი გახდა, რომ დამსვენებლები ერთ დროს ტურისტულ ზონად აღიარებულ დასახლებას აღარც კი სტუმრობენ. მახინჯაურის ზღვის სანაპიროდან 500 მეტრში ჯინჭარაძის ქუჩაზე ცხოვრობს მადონა ჭყონია. მას კერძო ორსართულიანი სახლი, ბაღი და მეურნეობა აქვს. რამდენიმე წლის წინ კი დამსვენებლებისთვის ბაღში კოტეჯები ჩადგა და ტურისტული ბიზნესიც წარმატებით დაიწყო, თუმცა ერთ ზაფხულს, როცა მის სახლთან მასშტაბური სამუშაოები დაიწყო, ჩამოსულმა ტურისტებმა გაუარესებული გარემოს გამო ჯავშნების გაუქმება დაიწყეს.
შემოსავლის რა, პურის ფულეთ იყო. მეტი ეხა ხო არ კეთდებოდით. აი 2018 წლიდან, აი დამთავრდა ჩვენი სეზონი და ყველაფერი. ეხლა მას შემდეგ ინგრევა სახლი. ჭერი დაიბზარა, ჩამოდის წყალი. გავალთ გავაკეთებთ, ახლის გაკეთების საშუალება ნამდვილად არ აქვს. აი ესეთი ვიბრაცია იყო. ქიმიჯებიო, ეს რო ჩადიოდა მიწაში. ამის შემდეგ მიდის გვირაბის გათხრა. ვაიმე, როგორი ხმაური აქ იცით? აი მიწის რო მიმიქარავს. დღეში სამჯერ. აი ახლა ამ ეტაპში შეჩერებულია და უკვე დაინგრა სახლები და უკვე გამოვიდა სახლი მწყობრიდან და აწინ გინდგაჩერებულა და გიდარა.
მადონა ჭყონია და მისი ათეულობით მეზობელი თავს დაზარალებულად მიიჩნევს და ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს. მისივე თქმით, არაერთხელ მიმართეს ბათუმის მერიას, ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას, თუმცა უშედეგოდ.
კეთილი ინებან, მოვიდნენ და გულისხმიერად მოვიდნენ, განაცინიკურად, როცა როგორც მოდიან. მოვიდნენ ადამიანურად, გაითვალისწინოს ჩვენი გულის ტკივილი, ამინაზღაუროს. კომპენსაცია და მორალური ზარალი რაც 4 წელია მაქვს. ისეთი მტვერი არის. ხეხილი ნაყოფს ვერ ინარჩუნებს, ხეები ხმება და თუ ხე არ იქნება, თუ ნაყოფი არ იქნება, რაღა თმიდა, აბა კერძო ოჯახი და ეზო და თუ დამსვენებელი არ მოვიდა, კიდე რა ტყვილა და დადგმული ეს შენობები, ცოდვა არ ვართ.
ბათუმის შემოვლითი ავტობანის მახინჯაურის გზის მონაკვეთის ასაშენებლად დასახლებიდან რამდენიმე ათეული ოჯახი გაასახლეს. მათ ყოფილ სახლებსა და ეზოებზე კი მაღალ ხიმიჯებზე ავტობანისთვის გზა გავიდა. განსახლების პროგრამაში არ მოხვდა მახინჯაურელი ამირან გოგიბერიძე. მისი კარმიდამო ახალ გზასთან 20 მეტრითაა დაშორებული. იგი თავისი ოჯახის ორსართულიან სახლზე ბზარებს გვაჩვენებს და გვეუბნება, რომ სახლი ავტობანის მშენებლობის დროს სერიოზულად აზიანდა. მისი მიწები კი წყლით არაერთხელ დაიტბორა, რადგან ავტობანის სამშენებლო სამუშაოების დროს მის ეზოსთან მცირე მდინარე მილში მოაქციეს, რომელიც წვიმის დროს წყალს არატარებს და მის კარმიდამოს ტბორავს.
მშენებლობა მიდის ამდენი წელია, ყოველდღე შეწუხებული ვარ. ბავშვები გახიზნული ყავს, აქ ვერ ვაჩერებ ბინაში, იმიტომ რომ ჯერ ხმაური იყო. ის კოშიანის რომ მუშაობდა, დიდი ექსკავატორი იყო. მერე მის მერე ტუნელების აფეთქება დაიწყეს და საერთოდ აგვანგრია. სახლი დაბზარული დაფარულია, კი არის ძველი სახლი, მაგრამ ყველას თავისი მსურჩემნია, კაცო, ეხლა. მაშინ უმინგრებ, ჩემი იყოს, როგორიც არის ისეთი, ოღონდ შემეხები. ან ახეთ აგი რა იბისყალი გადალეწილია სულ აგი რაკიდან მოდით აა გახსნელია აგი რა სახ შიტ ყველაფერი დალეწილია სახლი გადაიწია იქით მიწა ნახე საერთოდ გახეთ ჩოკოლი გაზეთსგანა ეს სახ ეს მიწა საერთოდ დაწეულია
ამირან გოგიბერიძის მეზობლად ახლადაშენებული სამსართულიანი ვილა რომელიც ქემალ ქათრამანს ეკუთვნის ამბობს რომ სახლი ავტობანის სამშენებლო სამუშაოების დროს ისე დაზიანდა რომ საცხოვრებლად აღარ გამოდგება ქემალი ამბობს რომ ეკოლოგიური გარემოც ისე შეიცვალა რომ ბათუმში გადავიდა საცხოვრებლად. კარმიდამო, რომელიც ქალაქთან ახლოს ერთ-ერთ ყველაზე ეკოლოგიურ და მწვანე ადგილას 10 წლის წინ შეიძინა, ახლა 20 მეტრითაა დაშორებული ავტობანს. ეს კი დაუშვებელიაო გვარწმუნებს. იხსენებს, რომ ამის გამო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა და მოგებული პროცესი წააგო. შემდეგ კი ავტობანის პროექტის ერთ-ერთ დამფინანსებელ ორგანიზაციაში, აზიის განვითარების ბანკში, როგორც დაზარალებულმა შეიტანა ანასაჩივარი და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოეხმაურა ავტობანის მშენებელი კომპანიის წარმომადგენელი.
მე დავწერე განცხადებას აზიაბანკს ამერიკაში. თვითონ ალბათ დაავალა აქ ფილიალსა მოვიდა. თვითონ აიძახოდა რომ არაფერი არა აშენების ბრალი ან რაღაცა. მოვიდა ექსპერტი, ექსპერტის მათი გაგზავნი, ანუ ჩვენ რო ვიქირავოთ ექსპერტი, მათი დასმას არ ღებულობენ. იმიტომ მათი უნდა იყოს. მათი დასკვნით უთხრა რომ ის გზის შენებლობის გამო არის ეს ბზარები გაჩენილი. შედეგი ახლა არ ვიცი როგორ იქნება. წყლები შემოვიდა შიგნით, ჩაშავებულია კედლები, ობოა გველგან. ანუ შიგნიდან ცხოვრობთ. ქალაქში გადავიდეთ საცხოვრებლად.
ბათუმის შემოვლითი გზის 14 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა 2020 წელს უნდა დასრულებულიყო. თუმცა ვადა 2022 წლის ბოლომდე გადაიწია. გზის მშენებლობისთვის 2021 წელს 80 მილიონი ლარი გამოიყო, ხოლო 2022 წლის ბიუჯეტში 55 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობისთვის ჯამში 400 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. მშენებლობა აზიის განვითარების ბანკისა და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში ფინანსდება.
ეკალორდ კიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რას მოითხოვენ ის ოჯახები, რომელთა განცხადებით ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა მათი საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და ზოგადად საცხოვრებელი გარემო გააუარესა. საკმაოდ მძიმე საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებას უკვე წლებია ჯერჯერობით უშედეგოდ ითხოვს ქალაქ თელავში ერთ-ერთი ქუჩის მოსახლეობა. რა ხდება იქ? ახლა ამას ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
თელავში 50-ზე მეტი ოჯახი თითქმის ვერცერთი მუნიციპალური სერვისით ვერ სარგებლობს. დავით აწყურელის ქუჩაზე არ არის გაყვანილი წყალი, არასდროს ყოფილა ასფალტის საფარი და კანალიზაცია. როგორც ადგილობრივები რადიო თავისუფლებას ეუბნებიან, მათ თვითმმართველობისთვის უწევთ იმის მტკიცება, რომ 21 საუკუნეში მნიშვნელოვანია ონკანში მოდიოდეს წყალი, ქუჩებზე მოეწყოს სანიაღვრე არხები და საკანალიზაციო სისტემა. აწყურელის ქუჩაზე ნათია ნონიკაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც არსებულ პრობლემებზე ღიად ლაპარაკობს. ის თვითმმართველობას უყურადღებობაში და უმოქმედობაში ადანაშაულებს.
1000 განცხადება შევიტანეთ მერიაში, სხვადასხვა ადგილას გვამისამართებენ. ბოროს პატრონი არ ჩანს. არჩევნებზე გიყვარდეთ, კაი დაპირებებით მოდიან, მაგრამ დაიმარჯვებენ, ეხა მოითხოვენ თავიანთ ადგილებს და ფსიოს ხედან ესე. ჯემის დროს ესე იგი ნიაღვარი რო წამოვა, სახლებში გვივარდება ეს საქმედან წამოღებული ტალახი, ლამი, ქვიშა სუეზოში შემოდის. არც კანალიზაცია, მოკლედ საშინელი გამარობა გაუსაზრდის ამობაში ცხოვრება.
ადგილობრივი ხელისუფლების უყურადღებობაზე ჩივის საწყურელის ქუჩაზე მცხოვრები ნანა გულაშვილიც, როგორც თავად გითხრა, იმედგაცრუებულია და ბოლო დროს გაუჩნდა განცდა, რომ სახელმწიფოში არ ცხოვრობს.
32 წელია რაც ეგრია ეს ქუჩა ესე და გაკეთება პირდებიან და კაციშვილი არავინ არ ჩამოდის. არჩევნებზედაც ჰქონდა საუბარი, რომ აი მგზაზე და გაკეთდება. ბოლოს წერტილია ჩემი, აი რომ მოდი საკითხა ეს. ეს ნიაღვარი და ესო ჩვენთან ჩამოდის. დგევათ ამ აი ქვიშას და იმას ვეზიდებით ხრით, აი ეგრე, აი სად წავიღოთ არ ვიცი. ტაქსებზე კიდე ზევით გაგვაჩერებინებენ და იგი ჩამოგვა ხელით, ხან აი ფქვილის რომ მოგვა ხომე. დაჭკა უნდა ავიტანო და ესე ჩამოვიტანოთ.
თელავში დავით აწყურელის ქუჩაზე სასმელი წყლის მაგისტრალი საბჭოთა საქართველოს დროს გაიყვანეს, რომელიც ახლა გაუქმებულია. როგორც ადგილობრივი ჯუმბერ კუპატაძე ამბობს, პერიოდულად თელავში წყალმომარაგების სისტემების გამოცვლა ხდება, თუმცა მათი ქუჩა ვერცერთ პროექტში ვერ მოხდა. ახლა წყალი ოჯახებში ერთ-ერთი დაზიანებული მაგისტრალიდან კუსტარულად აქვს შეყვანილი და ხშირია შემთხვევა, როცა წყალი საერთოდ არ მოდის.
ეს გაკეთებული ჩვენი ძალებით არის, აი უბნის ძალებით არის. აქ არის 100-იანი ტრუბები. ზევიდან მოდის 50-იანი ტრუბა. იქ არის დამძდარი. და ეს ტრუბა გაჩრტილია თავისთავად და ეტყობა დაზიანებულია რაღაცა და ორ ადგილზე გაზდის თუ სამ ადგილზე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს თელავი რამდენიმე მაჟორიტარულ უბნად იყო დაყოფილი. აწყურელის ქუჩა იმ სამაჟორიტარო უბანში შედის, სადაც ოპოზიციის კანდიდატმა გაიმარჯვა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, საკრებულოს დეპუტატი ბადურ რევაზიშვილი რადიო თავისუფლებასთან ადასტურებს, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მისი ერთ-ერთი მთავარი დაპირება სწორედ არსებული პრობლემების მოგვარება იყო. რევაზიშვილის თქმით, მან თელავის მერიას ჯერ კიდევ მაშინ მიმართა, როცა 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის დაგეგმა მიმდინარეობდა.
დავწერდი იმას, რომ ამ პრობლემას მივიტანდი მომავალი ხელისუფლების წინაშე. გამარჯვების შემთხვევაში ესევე დავიწყებით, იმიტომ ეს წლებია, რა, მარტო ეს არ არის, ეს ნაციონალური მოძრაობის დროსაც იყო ეს პრობლემა. მე ვმუშაობდი მაგ დროს, წნულებული ვიყავი ზუსტად მაგ ტერიტორიის, დაგეგმილი იყო ჩვენ დროს უკვე, რომ ეგ ქვედანაწილი უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა, მოვიდა ხელისუფლების ქართულიოს ხება, ბიუჯეტის განხილვა რო იყო, მეტამოწია ეს საკითხი. 21 საუკუნეში ქალაქში, შუაგულ ქალაქში ცხოვრობს ხალხი ასეთ პირობებში. პასუხი იყო ასეთი: ვინაიდან მიწისქვეშა კომუნიკაციები არ არის, გზას ვერ მივხვდეთ, რადგანაც შემდეგში იქნება ისევ ასახლელი გაგვხდება და წყალში გადაყრილი ფული იქნება. რაღაც თვალსაზრისით ვეთანხმები ამას, მაგრამ თავად ის არის, რომ როდის დაიწყება ეს შემდგომი პროცესები, რომ ეს მიწისქვეშა კომუნიკაცია ჩავიდეს, მოეწყოს ყველაფერი, რომ ეს დაძევიზნება. მე ნახლა არ მიცემ მოწმენებას, იმიტომ რომ ეს ჩემ პირდაპირი მოვალეობაც არის.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, თელავის 2022 წლის ბიუჯეტში აწყურელის ქუჩის პრობლემების მოგვარებისთვის თანხა არ არის გათვალისწინებული. ჩვენ თელავის მერიას დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, რა იციან 50-ზე მეტი ოჯახის პრობლემაზე, რას გეგმავენ და როდის. მერიის პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ ამ საკითხზე კომენტარს ვერ გააკეთებენ. წერილობით კი მოგწერეს, რომ ამ თემაზე კომენტარი არ იქნება, თუმცა დიახ, გიდასტურებთ, რომ აწყურელის ქუჩაზე არ არის არც გზა, წყალი და კანალიზაცია. ბევრი პრობლემაა და როდის რა გაკეთდება, ამაზე ჯერ არ გვაქვს ინფორმაცია. თელავში აწყურელის ქუჩა არ არის ერთადერთი, სადაც საკანალიზაციო სისტემა არ არსებობს. ნიკოლოზ ოსტროვსკის ქუჩაზე ადგილობრივები ამდრომდე სარგებლობენ ინდივიდუალური ჭებით, სადაც საკანალიზაციო მილები აქვთ დაერთებული. ძველი და მწყობრიდან გამოსული საკანალიზაციო სისტემები პრობლემებს კახეთის თითქმის ყველა ქალაქში ქმნის. რაიონულ ცენტრებში საკანალიზაციო სისტემები ძირითადად საბჭოთა საქართველოს დროს რომ გაიყვანეს, მას შემდეგ არც შეცვლილა და არც ახალი დამატებია. ფეკალური მასების დაღვრის გამო მოსახლეობის ნაწილი პერიოდულად პროტესტსაც გამოთქვამს, თუმცა არსებული მდგომარეობა უკეთესობისკენ ჯერ არ იცვლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს საქართველოს პარლამენტმა საბოლოო მესამე მოსმენით 83 ხმით მიიღო ცვლილება ზოგადი განათლების კანონში. ამ ცვლილების თანახმად ბავშვებს, რომლებსაც 1 ოქტომბრამდე 6 წელი შეუსრულდათ, სკოლაში შესვლის შესაძლებლობა ექნებათ. კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განიხილებოდა. მიზეზად კი დასახელებული იყო ის, რომ სასკოლო ასაკის ბავშვების რეგისტრაციის ვადა მოახლოვდა. დღეს პარლამენტმა 83 ხმით 6-ის წინააღმდეგ საბოლოო მესამე მოსმენი დაამტკიცა ცვლილება საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში. ეს ცვლილება ეხება კონსტიტუციური ორგანოების უფლებამოსილებებს შორის დავის საკითხებს. კერძო ცვლილების თანახმად საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილის უფლება აქვს პრეზიდენტს, პარლამენტს, მთავრობას, იუსტიციის საბჭოს, გენერალურ პროკურორს, ეროვნული ბანკის საბჭოს, გენერალურ აუდიტორს, სახალხო დამცველს, ავტონომიური რესპუბლიკების წარმომადგენლობით ორგანოებს, თუ ისინი მიიჩნევენ, რომ რომელიმე მათგანი სამართლებრივი აქტით, მოქმედებით ან უმოქმედობით სრულად ან ნაწილობრივ ხელყოფილ იქნა მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება. შეგახსენებთ, რომ ამ ცვლილების ინიცირება ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციამ დაუკავშირა საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის ზოგიერთ კრიტიკულ შენიშნას, თუმცა თავად მართულ პარტიაში უარყოფენ, რომ ეს ამით არის განპირობებული და აცხადებენ, რომ საუბარია მხოლოდ საკანონმდებლო ხარვეზის გასწორებაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი იმყოფება ჩეხეთში ოფიციალური ვიზიტით. დღეს ის ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ იან ლიპავსკი შეხვდა. გონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.